habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah 12-ka bisha May sanadka 2020, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shirka doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin muqdisho.
ka duwan yahay iyada oo sidaad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku wareejiyey mas-uuliyaddii shirka ra-iisul wasaaraha.
marka la macnaynayo waalida ama definition of insanity waxa weeyaan inta wixii hore lagu celceliyo natiijo cusub laga.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo heshiis xabad joojin ah gaaray iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa jimcaha maanta ah dhaqan gashay kadib rabshadihii ugu xumaa ee muddo sannado ah, laakiin dagaal ayaa muddo kooban ka dhacay agagaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. duqeymaha Israa'iil ee Gaza iyo gantaalaha Xamaas ee lala beegsaday magaalooyinka Israa'iil oo socday 12 ciisho ayaa ku joogsaday xabad joojin ay Masar kala xaajootay labada dhinac, iyadoo Masar ay isku dayeyso inay dhinacyadu sii wadaan deganaanshaha. rabshadaha Gaza ayaa waxaa sababay qayb ahaan markii bilayska Israa'iil ay weerareen dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus, iyadoo Falastiiniyiintu ay kala hortageen iska caabin xilli lagu jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. kumanaan qof ayaa isugu soo ururay maanta oo jimco ah iyagoo muujinayay taageerada ay u hayaan Gaza. laakiin bilayska Israa'iil ayaa banbaanooyinka aan qarxin ku tuuray Falastiiniyiinta oo iyana dhagxaan iyo banbaanooyin macmal ah ku tuuray bilayska, sida ay warisay Reuters. waxaana saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen in ilaa 20 Falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen. magaalada Qasana 5 meyd oo hor leh ayaa laga soo saaray burburka dhismayaasha, taasi oo tirada guud ee magaalada ku geeriyootay ka dhigaysa 243 qof oo 66 ka mida ay caruur yihiin, iyadoo dad ka badan 1900 oo qofna ay ku dhaawacmeen. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay, 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax jimcaha maanta ah lala beegsaday mudaaharaad lagu taageerayay Falastiiniyiinta oo ka dhacay magaalo ku taalla Pakistan kuna dhow xuduudda Afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan bilayska Axmed Muxyiddiin ayaa sheegay in mooto laga soo buuxiyey walxaha qarxa la dhigay meel u dhow gaari uu lahaa wadaad ka qaybgalayay bannaanbaxa oo ka dhacay magaalada Jamaan ee gobolka Baluujistan. ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. kumanaan qof ayaa jimcaha maanta ah Pakistan oo idil ka dhigay bannaanbaxyo lagu taageerayay Falastiiniyiinta oo yimid saacado kadib markii lagu dhawaaqay xabad joojin dagaalkii u dhexeeyey Israa'iil iyo Xamaas oo ah koox Islaami ah oo maamusha Gaza. qaraxa maanta ee Jamaan ayaa waxa uu yimid toddobaadyo kadib qarax ismiidaamin aha oo ka dhacay caasimadda gobolka Baluujistan ee Kuweta, kaasi oo lala beegsaday hoteel martigeliyay safiirka Shiinaha. weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda Taalibaan ee Pakistan. Ethiopia ayaa qorsheynaysa in xilli roobaadka soo socda ee u dhexeeya bilaha Juun iyo Agoost ay bilowdo in koronto ay ka dhaliso biyo xireenka lagu muransan yahay ee ay ka dhisayso wabiga Niilka Buluuga ah, sidaasina waxaa Khamiistii ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda. biyo xireenkan oo lagu dhisay ku dhawaad $5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa la filayaa inuu ururiyo ku dhawaad 14 bilyan oo mitir cubic oo ah biyaha wabiga Niilka Buluuga ah xilli roobaadyada, taasi oo ka dhigaysa inuu kaydkiisu gaaro in ka badan 18 bilyan oo mitir cube oo sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Niilka Buluuga ah oo ka soo bilowda Itoobiya ayaa ah mid ka mid a labada qayb ee wabiga Niil, waxaana xilli roobaadka ka soo hoora 80% biyaha wabiga Niil. 80% dhismaha biyo xireenka ayaa haatan la dhammeeyey, iyadoo la rajaynayo inuu si dhammaystiran u howlgalo sanadka 2023, waxayna taasi ka dhigaysaa warshadda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee laga dhaliyo korontada iyo tan toddobaad ee caalamka sida lagu sheegay warbixinada warbaahinta dowladda Ethiopia. Ugu dambeynna, sanduuqa lacagta dunida ee IMF ayaa jimcaha maanta ah soo jeediyey adduun dhan $10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ah qorshe lagu ciribtirayo cudurka safmarka ah ee COVID-19, waxaana qorshuhu beegsanayaa in ugu yaraan 400,000 dadka ku nool dunida la tallaalo marka la gaaro dhammaadka 2021. Soo jeedinteennu waxay dhidibada u taagaysaa beegsiyo, waxayna qiyaasaysaa dhaqaalaha loo baahan yahay iyadoo soo bandhigaysa ficil laga dhabayn karo, ayay tiri madaxa IMF Kristalina Georgiev. Waxay ka sheegtay shirka caafimaadka dunida oo lagu qabtay magaalada Rooma, kaasi oo qayb ka ah shirka dalalka G20. Iyadoo la higsanayo soo kabashada dhaqaalaha dunida, qorshahan ayaa waxaa lagu doonayaa in ugu yaraan 200,000 waa in ugu yaraan 60,000 dadka ku nool dunida la tallaalo dhammaadka sanadka dambe ee 2022. Waata dhegeystayaal, aynu ku bilownay waxaa maanta qarax loo dhigay gaarigiisa salaadii jimcaha kadib ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii deegaanka Garas Valley ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare iyo laba ka mid ah ilaaladiisa. Maamulka gobolka Banaadir oo warka soo saaray geerida gudoomiyaha ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa shaqsi dadaal badan oo ay ka go'neyd u shaqaynta bulshada caasimada ku nool. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdixasiis Barrow.
Allah u naxariistay gudoomiyihii deegaanka Garas Valley ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa maanta ku dhintay qarax loo dhigay gaari ay wateen xilli ay ka soo baxeen salaadii Jimcaha. Qaraxa uu ku geeriyooday gudoomiyaha iyo ilaaladiisa ayaa waxa uu ka dhacay deegaankaasi, waxaana goobta gaaray qaraxa kadib ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya oo baaritaano ka sameeyay goobta uu qaraxa ka dhacay, sida dad goob joogayaala ay V O E da u sheegeen. War qoraala oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa looga tacsiyeeyey geerida ku timid Allaha u naxariistay gudoomiyihii deegaanka Garas Valley Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare iyo askartii la geeriyootaba. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu ahaa shaqsi dadaal badan ku bixiyey sidau ugu shaqayn lahaa guud ahaan shacabka gobolka Banaadir, gaar ahaan deegaanka Garas Valley oo hadda gudoomiye ka ahaa. Maaha mas-uulkii ugu horreeya oo ka tirsan deegaanka Garas Valley ee gobolka Banaadir oo lagu dilay qarax, waxaana horey qaraxyaha leelay gawaare ay la socdeen ku geeriyooday gudoomiyihii amniga iyo siyaasadda deegaankaasi iyo sidoo kale gudoomiyihii dhallinyarada muddo haatan laga joogo dhowr bilood ka hor. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad dhegeystayaal waliil nagala soconaysaana waa idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo dacadeedyo hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Xalay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkan oo qorshuhu ahaa inuu furmo Khamiistii shalay ayaa u eg inuu si rasmi ah u furmi doono Sabtida berri ah. Waxaase su'aaluhu ay ka taagan yihiin oo su'aalo iska weydiinaya waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore ee doorashada ee guuldareystay. Wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa su'aashan iyo kuwa kale waxaa weydiiyey Cabdulqaadir Axmed Shirwa oo ka mid a aqoonyahanada Muqdisho.
Waxa weeyaan qaabka hadda wax u socdaan shirka iyo hididiila ayaa muuqda dowladdii ra-iisul wasaarihii hoggaaminayay xukuumaddii oo lagu wareejiyey shirka iyo doorashooyinka amnigooda. Hadda qaabkay wax u socdaan waa qaab hididiile iyo moral fiican muujinaya. Mucaaradkii waa soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha, waxayna sheegay inay la shaqeynayaan xukuumaddii dowladdii asaga hadda hoggaaminaya, inkastoo waxa laga shaqeynayay siyaasad ay tahay oo wax hoose oo la isku hayo iyo waxyaaba ka soo bixi kara ay adag tahay, walow ajendiina si rasmi hadda aan loo helin. Dana hadda aragtida guud ee dadka marka aad fiiriso qaabka ay u arkaan shirka soo dhaweyntiisa qaabka looga falceliyey waa arrin ummadda soomaaliyeed ay rajo weyn ka rajaynayso. Haddii uu guuldareystana xaaladda dalka ay meel adag sii gaari doonta. Marka ilaa hadda qaabka uu ra-iisul-wasaaraha wax u wado soo dhaweyntiisa dadka la kulankooda publica oo dadka oo iyo good image uu siinahayo mucaaradkii la kulmay muxaafadkii waxoo dhan isku wato, marka waxaan u arkaa arrin wanaagsan ilaa hadda.
Haddii ra-iisul wasaaraha la hordhigo, qodobo ay ka mid yihiin arrinta gobolka Gedo iyo xulista xildhibaanada gobollada waqooyi oo kale, arrimahaasi ra-iisul wasaaraha haddii ay lasoo gudboonaadaan, maxaad is leedahay waa muhiim inuu sameeyo?
Waa laba qodob oo ugu muhiimsan qodobadii la isku haystay. Waa sax, arrinta Gedo waa arrimaha ugu adag ee doodu ay ka taagan tahay weeyaan. Arrintaas waxaan filayaa 17 September heshiiskiina waa dhigayay qaabka ay wax u dhici doonaan, oo ah magaalada Garbaheere ee gobol Gedo in lagu qaban doono 16 kursi oo ka mid ah kuraasaha Jubbaland ay ku leedahay dowladda federaalka. Dood dheer iyo isfahamwaa kadib, indana waxaa jiray recommendation ay soo jeediyeen 16 February guddi technical oo loo magacaabay inay kasoo talabixiyaan. Guddigaas ayaga laftigooda meel fiican ayay wax soo dhigeen, waxba isla soo gaareen. Marka taas marka waxaan is leeyahay, si markii loo fiiriyo waa sax, Axmed Madowba ama Jubbaland, gobolka Gedo Jubbaland bay ka mid tahay authority-kiisa iyo waxay ka mid tahay maamulkiisa. Haddii inuu asaga u maxbanaano uu soo mulo, si markii loo fiiriya waa arrin uu xaq u leeyahay.
Inta Somaliland markaad u timaaday xildhibaanada gobollada waqooyi,
gobollada waqooyi ayagana sidoo kale recommendation-ka 16 February bay ku jireen. Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo gruubkiisana aragti bay qabaan oo ah in wax annaga naloo madax banaeyo. Yaa loo madax banaynayaa? Marka gruubka mucaaradka asaga uu madaxdu yahay baa loo madax banaynayaa, mase riwuqooyi oo dhan oo iswato oo mucaarad ee muxaafad balaha loo madax banaynayaa? Haddii loo madax banaeya, meesha ra-iisul wasaare ku-xigeenkii baa jooga, oo asna guddi iyo koox fiican oo kudlada wata, Cabdi Xaashi kooxu wataa, ayada laftigeeda waxay rabtaa in la turxaan bixiyo. Marka sidii hadda ay talasoo joodintii lasoo jeediyey 16 February 2021, ayada laftigeeda waa optionka ugu haboon oo la qaadan kara si balansiga loo ilaaliyo waxyaabaha madmadowga aana si meesha looga saaro. Ani waxay ila tahay habka ugu haboon in qaabkaas loo wajaha. Marka laga raaba qaabka hadda wax loo qaybiyo ama lagu soo xiro guddiyada, waa waxaana waxaa iska lahaa dowladda federaalka, qaybna waxaa iska lahaa dowladda gobolada iska lahaa. Marka ayaga inta dowladda federaalka ay ku leedahay inta kale, hadday labada dhinac si balance u qaybsadaan ama kaba soo qaadan sideedda ay leeyihiin, 4-4 u qaybsadaan, Cabdi Xaashin 4-tiisa keena, ra-iisul wasaare ku-xigeenka 4-ta u keena, wixii marka way u wanaagsanaysaa. Laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan isfahan iyo niyad wanaag inay jiraan. Niyad wanaagdiisa jira wax hirgalaya haba yaraatee ma laha.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, shirka hadda waa la soo fadhiisanayaa oo dhowaanayo lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo. Marka aada sii saadaaliso, maxaad si leedahay in labada dhinac waqti way qaadan karaan ama shirkan uu socon karaan haddii aan maalmaha ka egno oo kale?
Horta shirku wax walba waxa ugu muhiimsan shirka, haddii niyad wanaag ama political will ay labada dhinacba ka jirto, waa wax laga heshiin kara muddo kooban oo ani aas leeyahay 5 bari haddii u badato waa kusoo dhamaan karaan. Haddisi markaa fiirso qodobadii ugu weynaedka ugu adkaa oo madaxweynihii hadda la dhahayay, awooddii waa inuu wareejiyo, waa inuu kan sameeyo. Hadda wixii madaxweynihii waa wareejiyo, wuxuu yidhi awooddii doorashada hogaaminteeda waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha, amrigii doorashadana waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaarihiina hadda u heelan yahay inuu dhegeysto taladooda, uu dhegeysto aragtidooda, uu dhegeysto, uu la fadhiisto. Markaas arrintu waa ay fududaanaysaa. Laakiin siyaasiyiintanada uguma aanan baranin inay shacabka Soomaaliyeed u turaan, in ay dantooda gaarka ah ka hormariyaan danta guud ugamaana baran. Waa laga yaabaa niyad wanaagga hadda la muujinaya iyo waxa hadda laga filahaya miiska haddii lasoo wada fadhiisto, aragtidii aan ku naqaanay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ahayd aniga guuleystay iyo anaa ka adkaaday iyo tayda baa la raacay iyo ani tayda hadaan la iyeelin hama soconayaan, waa dhici kartaa. Marka aduu 5 days uu bannaan, waxaan is leeyahay shirka ka badan haddii uu gaara xaalad waxay u adkaanaysaa shirki inuu adag yahay oo laismari la-yahay.
Ugu dambeyntii, haddii lagu yiraahdo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble talasi ku saabsan arrimaha shirkan, maxaad u soo jeedin lahayd?
Ra-iisul wasaaraha kubaddu hadda xaggiisa taalla. Doorashada dalka hadda cidda lagula xisaabtami doono hogaaminteeda, awl madaxweynaha lagu dhegera hadda cidda lagu dhegan yahay ama lagula xisaabtami doono waa isaga. Mar walbana waxay ku xiran tahay istaraatiijiyada iyo qorshaha iyo habka u wajaha shirkan furmi doono. so far so good ilaa hadda qaabku wax wajahay waa wanaagsan yihiin, laakiin annagu waxa aan sugeyno oo biyo dhaca waxaa waaye in la gaaro doorasho. Marka ani talada aan siin lahaa waxaa waaye ra-iisul wasaaruhu barnaamijkan inuu si dhiibli ah u qaato, inuu dhammaan dhinacyada dhegeysto, wax allaala wixii suurtagal ah labada dhinac ay ka tanaasuli karaan ay ka tanaasulaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Axmed Shirwac oo ka mid a aqoon-yahanada Muqdisho, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Cabdicasiis Axmed Barrow. Haatanna Bariga Dhexe, Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa heshiis xabad joojin ah ka gaaray dagaalkii Qaza ka bilowday 11-kii bishan. Xabad joojintan ayaa bilaabatay gelinkii hore ee Jimcaha maanta ah, waxaa xoogaa xasilooni ah laga dareemayaa magaalada Qaza iyo weliba gudaha Israa'iil. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo koobaysa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Qaza.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu aqbalay xabad joojin aan wax shuruud ahay ku xidhnayn oo uu la galo ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna boggiisa Twitterka ku soo qoray inuu dhowaan u safrayo gobolka Bariga Dhexe islamarkaana uu la kulmayo hogaamiyeyaasha Israa'iil, Falastiiniyiinta iyo madax kale oo waddamada dariska la'a ka talisa. Xamaas ayaa gantaalo ku tuuraysay magaalooyinka Israa'iil 15-kii bishan May sida warbixintan lagu sheegay, halka Israa'iilna ay waday duqaamo ay ku bartilmaameedsanayaan hogaamiyeyaasha Xamaas iyo goobaha muhiimka u ah. Israa'iil ayaa wajahaysa cambaareyn kaga imanaysa caalamka intiisa kale, iyadoo lagu eedeynayo duqeymaha ay ka geysanayaan marinka Qasa, burburinta dabaqyo dhaadheer oo halkaasi ku yaala, iyo madaafiic lagu ridayo xeryaha ay ku jiraan dadka qaxootiga oo dhibaato badan soo gaadhsiiyey dad shaciba. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu tiraba 6 jeer telefoon kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil 11-kii maalmood ee lasoo dhaafay, isagoo wada dadaalada diblomaasiyadeed ee dowladda Mareykanku ku doonayso xalinta xiisadan. Falastiiniyiinta gacanta ku haysa daanta galbeed iyo waddamo kale oo Bariga Dhexe ku yaala ayaa iyaguna qayb ka ah dadaalada lagu dhexdhexaadinaya, sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden. Tirada dhimashada muddada 11-ka maalmood ee dagaalkaasi socday ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 230 qof dhinaca Qasa, oo ay 56 ka mid yihiin caruur yaryar. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 270,000 oo qof oo Falastiiniyiinihi ay ku barakaceen magaalada Qasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiiniyiinta Riyad Almaliki ayaa warbaahinta u sheegay mar uu ka qayb galay kulan ay qaramada Midoobay soo qabanqaabisay oo xaaladaasi lagaga hadlayay inay joogsan doonaan waxa uu ugu yeedhay weerarada gardarada ahi. Xogeyaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna sheegay in uu ku baaqay xabad joojin deg deg ah, isagoo tilmaamay inay xiisadani sababtay masiibooyin bini-aadaminimo.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan shirka doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalku ay ku leeyihiin Muqdisho. Waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan oo aanu maanta ku eegayno rajada laga qabo shirka lagu wado in uu ka furmo Muqdisho, kaasoo uu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble dowladda ee maamul goboleedyada ee ku aadan xal u helista qabsoomidda doorasho wadar ogol ah. Shirkan muxuu kaga duwan yahay wadahadalladii hore oo ay hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay yeesheen balse guuldareystay? Maxaase la gudboon ra-iisul wasaaraha si uu u abuuro is-aaminaad u dhexaysa dhinacyada dowladda iyo maamul goboleedyada? Barnaamijka waxaa marti igu ah oo ka qayb galaya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya ahna wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, wasiir ku-xigeenkii hore waxbarashada Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, Brofeysar Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo Injineer Axmed Deey Maxamed Muuse, bara jaamacadeed, sidoo kalena wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Haddii aan ku horeeyo Xildhibaan Faysal, ra-iisul wasaaraha ayaa shirkan isugu yeeray maamul goboleedyada. Haddaba shirkani maxay uga bedelnaan karaa shirarkii hore?
Shirkan wuxuu ka duwan yahay shirarkii hore, wuxuu kaga duwan yahay iyada oo sida aad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku wareejiyey mas-uuliyaddii shirka ra-iisul wasaaraha, iyada oo ra-iisul wasaaruhu uu casuumay dowlad goboleedyada, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si ay uga soo qayb galaan shirkaasi. Shirkaasi waxaa la filayaa inuu miradhal fiican yeesho, in Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan beesha caalamkuna dadaal badan bay gelisay sidaas aawadeed, iyada oo qulqulatooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho markii uu baarlamaanku ansixiyey 12-kii bisha in xukuumadda in loo kordhiyo, iyo golaha shacabka iyo dhammaan muddo 2 sano ah kororsiimadii ay diideen shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dhammaan ay ka wada hor yimaadeen markii ay taasi timiday, kabacdi baarlamaanku wuxuu ka noqday muddadii kororsigii 2 sano ah. Taasi aawadeed baa waxay ka timiday in uu ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo doorashada iyo amnigeegaba. Marka taasi waxay marka ku tusaysaa in ay ka bedelan tahay, lana rajaynayo inay wax badan isbedelaan. Taas oo aan ku rajo weynahay in guul badan ay halkaasi ka timaado. Shirkaasna waxaan leenahay annaga oo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaanba eegayna in Ilaahay ka dhigo kii lagu najaxo haddii Allah wadal ogolaado.
Xuseen Carab Ciise, maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo in uu guuleysto shirka Muqdisho?
Kullida Soomaali baan nahay, waan doonaynaa wax wanaagsan ka soo baxaan mar kastaba oo Soomaali anfaca mustaqbalkan uu wanaagsan. Laakiinse marka la macneynayo waalida ama definition of insanity waxa weeyaan inta wixii hore lagu celceliyo natiijo cusub laga filo. Saddex mar baad u samareeb la isugu yimi oo actorska imika aad sheegaysa ka soo qayb galeen, waxna waa ka soo bixi waayeen. Tan imika waxa sida kaliya wax uga soo baxaya natiijo cusub waxaan wada isleeyahay in kow lagaga dhabeeyo saad sheegtay wareejintii awoodda lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha oo ah sidii madaxweynuhu hore sameeyey in awoodaha oo dhan la wareejiyo. Awoodaha amniga doorashooyinka kale maaha awoodaha amniga dalka, doorashooyinka iyo maaraynta doorashada oo ay la yeelanayso stakeholders kodan fadhiga nimka la fadhiisanayo la fadhiisan doono waa inuu noqdo mid ka hore ka duwan madaxda isugu yimaneyso kaliya, oo waqooyina oo wanteed aanay fadhiyin stakeholderska la ballaariyo inay noqoto heshiis ay bulshada Soomaaliyeed wada leedahay. Wixii inta meel la isku urursado la soo saarayey wax la doonayay markaa in shacab la toranayo way shaqayn weyday, waa lagu soo kalkacay, xamar baa la isugu yimi, waa lagu kala kacay, weliba hal dhinac baa kacay. Dhinaca doonaya maanta inuu qabto shirka ayaa ka kacay. Waxaan doonaynaa markan haddii ay dhab ka tahay waa in dadka kasoo qaybgalay stakeholders kodhan soo fadhiistaan, waa in waqooyi oo odaygeedii ugu sarreeya dalka u hogaaminaya soo fadhiisataa, waa in bulshada soo fadhiisataa, waa inay maxay ahayd musharaxiintu soo fadhiistaan, siyaasiyiinta dalka soo fadhiistaan. Shacabka Soomaaliyeed mustaqbalkooda in looga shaqeeyo haddii la rabo waa in noqdo fadhi loo dhan yahay, Soomaali u dhan u dhan tahay on group. Yacni anaa invitation ka sameynaya, anaa shirka qabanaya, anaa ajendaha dajinaya, hataa ajendaha waa natala sii ogaadaa wax laga wada hadlayo. Marka runtii haddii la doonayo inay hagaagto waa in saa loo dhaqmaa.
Shirka looga arinsanaya arrimaha doorashada, Injineer Axmed Dee,
waxyaalaa looga hadli karaa waa uun haddii qalad uu dhacay hore sidee baynu u saxnaa, intaa uun baa laga hadli karaa. Sidee baan shuruudo dheeraada dadkii hadii jeer la wareegi jiray u keenin oo runtii daaliyey ummadda daaliyey? Shuruudahaas oon loo baahnayn in wax dambe lagu soo daro wixii hore, madaxweynaha meel ha fadhiistaa la yidhi, meel buu ka fadhiyaa waa la ogyahay, ra-iisul wasaaraha ha ku wareejiyo ayay ahayd hotel Dakale maalintii lagu shireeyey, waa la sameeyey. 2 sano ee ka fursan waaga ahayd baa dib looga soo laabtay. Waxaynu ka filaynaa markan barbarkay ka baxda waa bakay la qaleen, qof waliba inuu dhinaciisa saxeexo, dabadeedna ummadda hor u dhaqaaqdo oo wixii kaleeto ummadda ay qabsan lahayd uga gudubto. Aad mahadsanta.
Professor Yaxya Caamir, isla su-aashaasi.
Waan salaamay injineerka iyo xildhibaanadii hore ay kala qayb galay dooda. Gabadhii arooska ahayd la yiri ka warrabar waxay tiri isku dhaxnaxoon oo ahaaya, isku bogbogoon oo ahaaya. Soomaaliya shirayso oo teennadeeda loo naqana haddii la yiri isku bogbogoobana oo ku farxayna. Dadka aan naqaan haddii lagu soo koobo inta shalay ku kala tagtana isku dhaxnaxoobana ahay. shalay waxaa jooga shan madaxweyne maamul goboleed niman la baxay, waxaa jooga ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Rooble, waxaa jooga madaxweynihii hore Farmaajo. Haddii intii keliya isku yimaadiin, hadda shalab waa kala tageen, maxaa imaan doona? Waay haddii dhiig cusub lagu daro oo ururada bulshada loo yeero oo loo yeero madaxda axsaabta oo hata qolyo kale ama culumo loo yeero oo meesha loo aragti badiyo oo reer waqooyi oo dhamaa ka maqnaaya layidhi loo yeero, waxaa laga yaabaa inay fikir cusub oo isbalansi garay karo, isdheelitiri karo oo meesha ka soo baxo. Taasaan waxoogaa waxaan ka qabnaa cabsi raggii shalaba isfahmi waayey oo iyagoo isla joogo qaarna leeya shirka u socona, qaarna leeya maya shirka waa lagu kala tegay, waraani waa joogaa si u kala tegna maya maya xalaa aa lagu kala tegay. Go-aankeena waxaa ka gaaray ahayd shirka sidaas ahay alin waa la qabanaa, ilaahay towfiiqda waa hala heshii karaa inay isu yimaadiin la ballaariyo wax fiicanna ka soo baxaan, laakiin isku naxnaxoogaas inaan ahay.
Sidaan wada ognahay shirarkii hore waxay dhammaantood ku dambeeyeen fashil, taasoo ay ugu wacnayd sharuudo ka yimid dhinacyada shirka ka qayb galayay. Haddaba shirkani muxuu soo kordhin karaa marba haddii ay weli taagan yihiin caqabadihii iyo weliba tabashooyinkii jiray? Xildhibaan Faysal Cumar Guule.
Horta waxa weeyaan in la yidhaahdo mar walba waa sidii hore ma ah, waxbaa ka bedelan. Qolada shirka diidan waxay mar walba dalbanayeen in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo hawsha, madaxweynuhuna waa ogolaaday, baarlamaanka hortiisuna wuxuu ka cadeeyey inuu ku wareejiyey xilkii ra-iisul wasaaraha maadaama taasi tiniday. Wixii la dalbanayeyna ay la ogolaaday madaxweynuhu, baarlamaanka hortiisuna uu ku ogolaaday isagoo baarlamaanka hortiisa fadhiya madaxweynuhu. Saas awood aan waxaan leeyahay, marka wixii la dalbanayo waa la ogolaaday. Haddii soomaalinimada iyo shir inuu dhaco la diidan yahay, in doorasho dhacdo la diidan yahayna, hadda waa wax kale. Laakiin aan waxaan qabaa shuruuddii la codsaday ee ay codsadeen walaalahayaga hore u diiday dowlad goboleed qayb ka mid ay ahaayeen, weliba Puntland iyo Jubbaland ahaa codsigoogii, maadaama la ogolaaday oo codsigoogii loo yeelay, waxaan rajaynaynaa in shuruuddaas halka ay ku dhammaatay, shuruudo dambena aan la keenin. September iyo guddigii farsamo ee Baydhabo fadhiistay wixii ay soo sameeyeen oo ay guddiga farsamadu weli wadaan hawshoodii una sii diyaarinayaan si doorashadu u dhacdo. Waxaan rajaynaynaa oon walaalahayaga leenahay, doorasha ha dhacdo, ciddii muxuu ahaa Ilaahay u qoro iyo ciddii nasiib u yeelata ayaa soo baxayse, doorashada baarlamaanka ha la ogolaado, halan la fasaxo.
Xildhibaan Xuseen, waad dhegaysanaysaa dooda Faysal Cumar Guuleed. Marba haddii maamulka hogaaminta doorashadii amnigooda lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha oo tanaasul dhankii dowladda siiba madaxweynuhu sameeyey, ma kula tahay inaanay meesha la keenin shuruudo kale si xal loo helo oo arrinta looga gudbo?
Horta runtii ka xumahay in la yidhaahdo waxbaa la wareejiyey. Waxa la wareejiyey meeshan ma jiraan. Adduunyada hadal kuma shaqayso, adduunyadu waxay ku shaqaysaa qoraal. Marka waa la wareejinayna waa in la cadeeyo exactly waxa la wareejiyey. Arrinta laysku haysteena ma ahayn ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo waxaas, waxay ahayd qodobo masiiriya oo ku saabsan inaan laysku dhicin doorashooyinkan, ma fahamtay? Oo ah arrintii gado oo heshiis u baahnayd, guddiyada oo in dib looga noqdo ahayd, arrinta Somaliland oo the elephant in the room ahoo yacni 7-10 xildhibaan ah, xataa maamulada mid inta haysta ma jiro, oo la doonayo in xindaab yaro maqsinta lagu soo xidho, dabeedna sidii doono laga yeelo oo loola dhaqmo sidiiba inay qaxooti yihiin oo UN ta hoos imanayaan. Waa gruubka keliya ee hoos imanaya xukuumadda. Puntland waa ka madax banaanta, oo Jubbaland waa ka madax banaanta, oo Galmudug waa ka madax banaanta, oo meel kasta oo Hirshabeelle waa ka madax banaanta, Koonfur Galbeed waa ka madax banaanta ummadda iyaga wuxuu samaysanayaa. In la yidhaahdo waqooyi xukuumaddii doonaysa inay soo noqoto idin maamulaysa, arrin lala yaabo. Arrinta Baydhabo waa saasoo kale, wasiirre iyo waxaa la diray technical team li matalayeen. Marka runtii waxa la doonayaa haddii daacad laga yahay bahashan inay dhacdo doorashadanu, oo si magaranaysaa loo siman yahay u dhacdo, oo miiska lasoo saaro, oo diyaar loo yahay, taa cid diidaysaa ma jirto. Laakiin waxaa la wada arkaa calaamadihii in la isjiirayo oo la doonayo laysdardarayo ayaa la arkaa. Anagu waxaan doonaynaa shir loo dhan yahay oo dadka stakeholders isku dhanay ay soo wada fariisanayaan, maadaama kuwii hore ay ku fashilmeen, rag isuruursado meel isugu tegey, waa shaqayn weyday. Marka hore madaxweynuhu shaqo kuma lahayn arrintan, administration-ka inta badan waxaa ugu jira ra-iisul wasaaraha intii xukuumadii lasoo dhaafo dhan. Horta baashalka ka qaldan halkaasi ahayd. Teeda kale waa taa kuu sheegay, waxaa shaar la toshay oo si shaqsiyan loo toshay ummad Soomaaliyeed waxba looguma qaban karo. waxaa la doonayaa arintan in bilowgeedana laga shaqeeyo ilaa dhammaad kale hal gruub ka shaqeeyo oo ay ku soo baxaan. Taasina waa laga gudbay waqtigii la ishandadaya ciidamada la isku dalbanay waa laga gudbay. Maanta baasha way sibanta dhexday taallaa, kubadda dhexda taallaa si siban ha loo ciyaaro. Tobankii Sebtembar yaa heshiiyey lixdakii markii la isku darsaday waqooyi wuxuu ahaa saddex meelood meel soo maaha shirkaa miyay fadhiyeen habraaci doorashooyinkooda dadka been baa loo sheegay waxaa la yidhi baarlamaanka ansixiyey. Ma ansixinin, dad baa soo qortay 15 qodob ee doorashooyinkii la ansixiyey ayaa laba qodob kaga jirtay Soomaaliland, mid ahayd aqalka sare iyo tii kale. Marka runtii waxaanu aragnaa saansaan in la rabo in lagu maamulo sidii kuwii hore soo fashilmay dhusamareeb ayaa tan lagu wadaa. Waxaan leeyahay ha laga waantoobo haddii la doonayo dalkan sidii loogu soo dhiibay xukuumadii ka horreeyay ay u qabteen ay dhexda usoo dhigeen bahasha ee dabadna ay ku yimaadeen gruubkan imika jooga sidii kale inuu qabtaan ma ka filayna.
Hayeen Jeneraal Axmed Dey, caqabadaha Xuseen Carab Ciise uu ka dhawaajiyey adiga ma ku muuqataa? Sidayse suurtagal ku tahay in la dhaho shirkii saldhig waxa uu ah heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo in dhinacyada la qanciyo oo shirka la ballaariyo, sidee bay isku qabanaysaa?
Waa su'aal fiican, jawaabteeduna ma foga. Marka hore wasiirku isaga ayaa iska leh aragtidiisa, laakiin aniga aragti ahaan meel ay dad saddexaad oo stakeholders ama ku magacaabo ama cid kale ku magacaabo saamiley siyaasadeed ay ka soo galaan ugama jeedo heshiisyada iyo xeerarka qoran ama dastuurka kumeelgaarka dabadaha ku hayaan ama qaab kale oo ay xukuumadda iyo golaha shacabka u wada shaqeeyaan xeerarkaasi ku saleeyihiin, meel ay dad kale oo saddexaad ka soo geli karaan shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha oo hadda garwadeen u ah oo Soomaalida waxay ku maamahda hal diideysa geeda ku xaqato ma weyde. Qolyihii hore labada maamul goboleed ahaa oo qolyo saamiley siyaasadeed ay ku gabraaranayeen oo ku shaqaysanayeen, waxaan umalaynayaa inaanay socon doonin shuruudo dambe oo ka daba yimaado ayagu ay leeyihiin. Marka waxaan leeyahay oo ii muuqata eeda waxaa qaadan doona oo la saari doonaa haddii shardi kale la keeno oo soo baxa cidii keenta, ama ha ahaato qolyihii markii hore lagu magacaabay mucaarad, ama ha ahaato qolada muxaafadka ah ee dowladda, ha ahaato shardi dambe haddii la keeno oo ka baxsan wixii technical committee-gii bay dhowo ay kusoo gaareen February 18-kii iyo September 17, 2020, wixii ka baxsan waxaan umaleynayaa inaanay ahayn laaqi oo mahadsanta.
Ra-iisul wasaare Roble wuxuu sheegay inay ka go'on tahay fududeynta wax kasta oo horseedi kara in shirkan uu guuleysto. Ma isleedahay xukuumadda hawsha loo igmaday way ka mir dhalin kartaa oo fursadda hortaala way ka faa'iideysan kartaa? Professor Yaxye,
waa mahadsan tahay inay ku guuleysato waxay ku xirataa dariiqa ay marayso. Islaana sideed caruura ka saqiirtay kii sagaalada ka jirtay dadka u yimid waxa la ilaahay ku caafiyay haytirkan u maleeymaa inuu raysanayo sideed ka horeeyso walaalihiisa calaamadii ka muuqa jira kana ka muuqdo shirkan calaamadaha ka muuqdo waxaa kamida 17 September halgu noqdo 17 September baarlamaanka jira madaxweynaha waa jira, hadda baarlamaanka ma jiro madaxweynaha ma jiro. Madaxweynaha waxa la yiri wuxuu wareejiyay awoodi, wuxuu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha amaanka doorashada, ammaanka maamulka doorashada cirka baa laga keenaa, ciidamada kale uu leystaa kumaan sirid saxukum kumaan dabluzi saxukum ra-iisul wasaaro ciidamada uu weydiisanaa labaas uu ka keenaa ammaanka la wareejiyo waa kee awoodda wale uu ku shaqeynaa shir afrikaan uu ka qayb galay iyoo qayb galay runtii la iska sheegaa fiican. Problemka Soomaaliya suu u kala koray in loo xalliyo Soomaalidu haddaa runtii sheegto waxaa lagu leeyahay ciladaha meesha istul saaran problemka baarlamaankan dhibka dhan horta qayb uu ku leeyahay. Intaasoo miisaaniyad la horkeenay weligood hal mar umalaynaa miisaaniyad xisaab xir inay suubiyeen. Inta kale hadday suubi lahaayeen miisaaniyad xisaab xirkeeda waxa la dhihi lahaa tii kale lagu beesgarayn lahaa. Saa u socona waxay gaartay wasiirku yiraa sagxadan jiifna siyaasadina saasoo kale sameeyeen. Siyaasada dabagalay u baahan tahay in laga daba tago la saxo baarlamaanka horta dibigaas u lahay aabihii waa asigii dadka meesha isugu yimid waxa ma la qarqarin. Dowladdan waa tagkaar, waa xilgaarsiin farmaajo jooga meesha kow farmaajo oo jooga xal in la gaaro habsugba inuu asiga ka tago waay. Haddii asoo joogo doorasho la qabto ee koonfur galbeed ugu shube kana ugu shube la yiraah
inta uu joogo harta xalaha masuuliyad baa hadii doorasho la leeyahay waa la boobay waa la dooda ka sii tagnaanays Soomaaliland kama ma sanay kar bayda ma hadda tusaale u qaadan aqalka sare inta ka ma soo galeysa madaxweynaha wax ka doorays asaas kale Hirshabeel wax ka asaas kale kuwa kale waxay dhigi doonaan looma dhabo looma dhabo inta lama kala xog badna shala midow Afrika loo yeero asaana yiri waa inay qayb ka qaataan nimo soo magacaabe hadana asaa yiri ma rabna hadana ninka inta uu raac marka qof ogtahay inuu shala war kuushay uu ka baxay maanta uu ka baxay problemka marka meesha ugu weyn ha laga xaliyo deen oo ninka duco qaadanaya hayraa waa ka baxay wajicu soo furmaayo suuxdaas
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray wili waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka arrimaha doorashooyinka Muqdisho ee natiijada laga fili karo shirka. Waxaan siinayaa xildhibaan Faisal.
Madaxweynaha jamhuuriyadda hadda fadhiya dalka inqilaabku ma qabsan doorasho ayuu ku helay. Waxa weeyaan doorashadii sharciga ahayd buuna ku fadhiya doorasho sharciyuna ku tagaya. Waxaan markaa u sheegaynaa walaalahayada qaybta ka ah dooda iyo mar walba qolada tiraahda madaxweynuhu waa baxaya war madaxweynuhu sharciyad buu ku yimid sharciyadna ha ku baxo maadaama banaani ma jirto oo vacuum oo dhacaysa oo dalkan ma jirto haday baarlamaan tahay iyo haday xukuumad tahay iyo haday madaxweynanta waa isku mid laakiin baarlamaankuna waa jooga xukuumaduna way joogey madaxweynuhu waa baxaa marka wax way qof baan naciibnahay system ma naciibnahay marka hawsha hadii laakiin la sheegay run la wada sheegayo waa in systemku sidiisa u wada baxaa oo systemka la wada hadla system baa meesha jooga systemkan wuxuu ku baxayaa in system kale bedelo wa marka aan ka hadlayno Soomaalinimada iyo doorasho xal iyo xalaala bila aadanku wax way mucaarad iyo muhaafad adduun dhan baa u nool ceebna maaha laakiin hal aan isla qaadano dalkaani uu noqonin meel banaan hal la sameeyo oo muxuu ahaa farmaajo doorashada uu naga helaya maadaama uu naga helay aan ognahay lama tartamayno meesha ma qabato meesha waxa qabata hal la tarto miiska hal la wada yimaado ciddii ilaahay meeshan siiyo way u qorantay hadaba ma naqaana anagu mid kale walaalkay wax ka soo yeedhay madaxweynuhu xilka ma wareejin baarlamaanka hortiisa ku wareejiyay wax lagu laalaabto iyo wax la isku qabsado iyo way jirtaa iyo ma jirto dooda ma qabsato meesha wixii dhacay kale waa wax kale laakiin waxa weeye arrinkaas waa arrin cad meel cad baana lagu sheegay waana hay'adda sharci dejinta horteedu ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyaddu taasi aan ku daalno oo ama aan ku noqono waxba maaha aniga waxaan sheegayaa walaalaheena wax weeye stakeholderska inta ah waa dowladda federaalka iyo shanta maamul goboleed iyaka ayaa markii hore waa la ogolaaday waxa laga hadlayaa principle mabda'a laga hadlayaa waxa isku haysta maaha raaca mar walba waa la bedelaa waana kuwa baydhaba laga soo shaqeeyey haddana laga shaqeynayo laakiin waxa weeyaan September waxa weeyaan waa 15 qodob ee markii lagu heshiiyey ayaa meesha yaala waxba la keenay hadii la yiraahdana hadda ma dhamaanayso anigu waxbaan qaba hadda marka hadii la furanayo cid walba waxay noqonaysaa qaybteeda ka mid noqonaysaa shirka waan ka qayb galayaa cid ii diideysana ma jirto
xilibaan Xuseen
mucaarad iyo muhaafad ma jiree waxa mucaarad lagu yahay fikrad ay wataan dad doonaya inay doorashada ay doonayaan u tashaan laakiin kulli waxaan nahay dalkayaga muhaafad wadan oo doonayna badbaadino Soomaaliyeen badbaadino in system dimuqraadiya lagu kala baxo awood wareejintu badugta madaxweynaha hore warqad buu qoraysaa shaabadeysan oo awoodihii ciidamada uu ku wareejinayo si uu markaa u noqdo nin baratamayo oo halka fadhiya si hayay iyo wax la iskuma haysto dastuurka sheegaya xeerowsadka sheegaya wadagta labadii qodob ee lagu daray dastuurka ay ahayd sheegaysa habka uu ku joogay baarlamaanku iyo hay-adaha kale madaxweynaha marna laguma meeshan garayn waxaana ku qoran baarlamaanku marka uu inta uu baarlamaan la midii matalayo awoodihiisa iyo xasaanadiisa uu haysanaya madaxweynaha laguma sheegin waxaana saa loo sameynayaa ku sharaxaya executive-ka ama fulinta iyo madaxweynuhu haddii awoodaha noocaas la siiyo markay xafiiska sii baxayan bay waxay doonaan seexayaan hay-ado hortooda kala duwan yihiin la fahmaa la doonaya mogta markaan leenahay madaxweynuhu ha wareejiyo amniga dalka ha wareejiyo maadaama 8 Febraayo ka hor aanu heshiis siyaasadeed ku joogin raggii ka horreeyo dhan markii technical extension dhowr bilood oo doorashada lagu qabto heshiis siyaasadeed markii hore dhacay iyadoo la ogol yahay ama ka dhacdo Kambala ama ka dhacdo Xamar Xasan Sheekh Warrada Saxeexo iyadoo la isku ogol yahay ayaa deadline-kii la soo dhaafay laakiin madaxweynuhu wuxuu kaga dubay kuwii hore dhan waqtigiisii oo dhacay ayuu wali sii fadhiyaa iyo heshiis siyaasadeed oo ku jooga aanay jirin marka runtii in la fahmaa la doonayo sharci darrada meesha ka imanaysa halka ilaa iyo February 8 ilaa iyo maanta xataa haduu marka waxa uu kursi siyaasay ilaa madaxweyne kale ku imanayo asagana midan ku sheegay ku faraxsanay wasiirku inuu ogolaado wuxuu leeyahay qalabka ma qabsan of course kuma qabsan laba madaxweyne oo isaga ka horeeyay oo mid waliba uu ra'iisul wasaare u ahaa ayaa si nabad ah ugu wareejiyay oo sii joogay oo ka awood badnaa isaga oo shaqo wada wii soo qabtay si nabadaba loogu wareejiyay maanta in labadii oday hotelka maanta aan fadhino ku xabadeeyo dalka nimanka xoreeyay ya oo isaga ka macni maxay tole inuu madaxweynan noqdo sabab u ahaa yaani waxaan ka hadlayna takrifalka awoodada laga cararayo in la xakameeyo ee tahay marka awoodda madaxweynaha ilaa doorasho dhameystirmayso maadaama waqtigiisa dhamaaday taas ugu weyn binaadku waxa ka taqaanaa wax markay qaar kood waxa way cadafadiisa qaadaysa cadafada marka waxa la doonayaa sharci controller waanu noo qoran yahay markasta in la fariisto wanaagsan tahay laakiin sa waxaan ku sheegay calaamadaha ka moodo sida professor ku sheegay waa calaamadaha dhusma reeb ana dadka isugu yeedhaya ana ajendaha dajinaya ana ogolaanaya cid imanaysa waxaas waa wax maskaxda galam ah dalkan waa la wada leeyahay isku siba loo jecel yahay wadaniin waa la wada yahay tanna marka way noqotaa mid ku hore ka duwan oo shir ay Soomaali u dhantahay oo isku wax isku ogolay halka ay ka soo baxaan laakiin hadii ragii hore intay si yimaadaan hadana laga filo natiijo cusub waxaan walnay walni
injineer axmed day hadii aad hadalka qaadato
horta shakhsi naciib hoogay waxaad moodaa in aanu meesha oolin inaanu dad nacbaan qof iska nacno ma aha waana adeenno dad waaweynahay ama aynu heer gaadhnay hoggaamin ama aynu heer tacliin oo sare gaadhnay way nagu xun tahay inaynu qof carabka ku midno oo ku shidno oo wax aanu daw ahayn lala dabagalo ugu sheegi maayo meelahan dembiyada lagu xambaaro dembiye xambaarkan u aqaano baraha bulshada aad tiraahdaan waxa ay falkiyaan oo ay dadka u sheegaan oo ku falqalaleeyaan ummadan anigu sheegi maayo waxyaalaha kaga warramaya laakiin runta marka la taabanayo madaxweynuhu meesha wuu fadhiyaa wuuna fadhin doonaa ilaa madaxweyne kaleed uu ka bedelayo xaq buuna u leeyahay inuu tartamo oo cid u dideysa male sharciyan wax dheeraada oo hadda oo fidno isaga uu sameeyey oo Soomaali ku kala tagtana meesha ma taallo innagoo arkayna oo ay live tahay baarlamaanka horteeda ayuu u sheegay inuu wareejiyey dhammaanba wixii doorashada ku saabsan ilaalinta amniga doorashooyinka hirgelintooda iyo isugu yeeridda gobollada maqan ee wax tabanaya dudsan iyo kuwa kale ee raba hawshu inay hagaagto intaba stakeholders kuwaasan ku magacaabi karna laakiin ciddii kale ee intaa ka baxsan stakeholdersna ma aha haddii meesha la keenana waxaan u malaynayaa gabtooxada ka weyn ee guntiga lagu gufaynayo inay noqon karto waan u malaynayaa waanay tahayba ma ahayna male keliya tawaan huba
shirarkii hore waad la socotaan meeshii ay ku dambeeyeen iyo doodihii jiray sida arrinta gobolka Gado oo kale oo khilaafka taagan oo xuddin u ahaa ma kula tahay in is afgarad la gaari karo professor Yahye
Arsabidir aan ka hormaro shakhsi naciib ma jirto meeshan saaxiibka markuu leeyahay marka inuu qofa inuu soo baxaan diida qof sharci ah oo ku soo baxay qof diida male hadii doorasho cadaalad hal raadinayo ay timaado waa ogaasiga farmaajo 105 heli maayo laakiin sid oo u rabo oo ah dimuqraadiyada Eritrea oo aan ka baranayno wadamada hore dimuqraadi uga haysta qadar iyo imaaraadku ayna barayaan wadama asuu ahayn ina dimuqraadi nooc oo nal rabo iyo tii hadda aan kulahay goboladan oo qawaanaanta waxa ay soo doornayaan waa wax qof isku leexleexsaday shirkan teendhadu waa inuu baabiyo raadka wax isku leexleexsiga oo ah inaan sharci darro ah ku imaadaan raba baarlamaanka dawladdu waa dhacdaa dawladdan waa xilgaarsiin haddana maalintaas ee ku ekeed 8 Febraayo ninkaas madaxweynenimadiisa rasmiga hadduu sugayo qof uu ku wareejiyo asoo iska jooga ha sugaa ha tartamo haddii qof uu guuleysta ku wareejiyo laakiin waa joogaa 8 Febraayo la soo dhaafay 2 sanaan rabaa beenbeen lagu dhameeyo hadda 3 bilmaro hayna shirkaana fashil baa laba kale ku dar 2 sanaan saas ku dhamaanay eedba meel lama xukumay dekadan waxaana la iska biilanayay tan oo aad leedahay Gado Gado kelima waqtiyada saan kriisu u yimaado oo doodu ay siyaasadu ay ku laato xaalada gooni hal abuura juwar dagaal ka socdo hiiraan dagaal ka socdo shabeeladan ka socdaan Gado hadda la isku khilaafsan yahay xamara leh hadda tuugadii abadat oo xaafado dhawa la islaaca hadda la abuuro waxa soo dhar maxaa loo sameeyo waxa soo dhar in la xaalad meesha wada ku maray waa u jeedi iska yeela wax sharci darro ah loo asciyo taas dhaqan soo jireenayd waa la yaqaan qofku xilka ha wareejiyo ceeb ah hadoona wareejiyo fiidiyowga horeba 7 daqiiqo ku tuureen xilku ku wareejiyo soo jooga magaalada xil qofku ku wareejiyo baa jirta khayr xamal ma wareejin farmaajo ana iska jooga hadu ha wareejiyo ama iska tago hadu wal qof wareejis loo baahnaa runtana la soo sheegay hadaan runta sheegto waxa luule qofaa target gareere ee qabiilaha oo dan leedahay dhinaca walaani xisb mucaarad waxa jiro dhan hal xabo xubin kamay horaan u raayay qofeena cabrana maana iyo waxa naga dhaxeeyo maana shakhsiga ardo jidkaas baray waxa naga dhaxay mal waxa ku haystana mal
xiliban faisal umar guuleed
codsiga iyagu ka yimid in raisul wasaaraha lagu wareejiyo raisul wasaarihi waa lagu wareejiyo cabsida dambe la qabaan wax weyn raisul wasaarihi waa farmaajo miyaa leh hadda hadda waxaan rabaa marka waxa inaan ka baqno runtana isku sheegna fiican waxa la rabaa waxa aynu meesha xaqiiqda ka aadno aqoon yahanaanahay dalkan waa maamuleyna ina maamulana waa naga rabaa aqliguna inuu shaqeeyaa laga rabaa beesha caalamka iyo Soomaalida iyo maamul goboleedyada intuba waxa lagu celiyay celceliyay heshiiskii 17 September hadii mucaarad lahay iyo hadii muhaafid lahay iyo hadii cid walba tahay maadaama taal isla qaatay laakiin wixii technical ah ee farsamo ah waa laga wada hadli karaa way furan tahay gudi baydhaba loo saaray waana joogan meesha hana laga wada hadlo laakiin heshiis ahaan waa la isku wada raacay waa la wada ogol yahay madaxweynuhu xilka ku wareejiyay uu ku ogolaaday waxa ay in la qaato heshiiskaasi waqtigaasi ahaa laakiin heshiiskaasi ma ficinaa ma xumaa waa option kale madaxweynuhu wuxuu raali ka ahayn baa la geliyay waa uga sheegay idaacadda isagoo habeenkii uu saxiixayay heshiiskaasi uu yiri maan rabin laakiin waa la iska raacay hadda maalin walba meel baan u gurnaataan waxay ku tusaysaa doorasho looma socdo maadaama aan doorasho la soconin hadii walaalow taa anigu kama jawaabi su'aalaha ka jawaabi karaan ma laakiin waxaan ka hadii doorasho la socdo doorashadu waxay u baahan tahay farsamo waana soo gali jirnay haddana waan galeynaa dibna waan gali doonaa Soomaalina way taqaana aqoonteedana way leedahay dadnimadeena way leedahay aan isku kalsoonaano
xiliban xuseen maxaa cashar laga baran karaa shirarkii hore maxaa se la gudboon ra'iisul wasaaraha si uu u abuuro kalsooni u dhaxeysa dhinacyada dawladda ee maamul goboleedyada si loo helo is-aaminaad iyo wada shaqeyn horseedi karta in xal laga gaaro ismari waaga doorashada
horta de walaalkay aan ku yara noqday ee shirka dhusamareebe ku dhagan yahay heshiis baa lagu galay waxa weeye waxaan rabaa inaan weydiiyo yaa u fadhiyay dhusamareeb isaga maadaama uu leeyahay waqooyi baan ka soo jeedaa yaa u fadhiyay halkaas uu masiirkiisa wixiisa ka shaqeynayay mise wuxuu ogol yahay inuu noqdo sidii qaxootiga United Nations hoos iman jiro kale inuu xukuumadda hoos yimaado runti waa mogta meeshan waxaan ka hadlaynaa anaga waxa weeyaan inaan anagu nahay muwaadiniin Soomaaliyeed oo u madax bannaan si sama doorashay ku imanayaan anagu xukuumadda ma hoos nimaadno meel kalena ma hoos nimaadno taasi waa kow talabaad shirkan haddii la doonayo inuu shaqeeyo waa in wixii horo dhan laga yimaada ee fashilmay ajendaha inuu furo oo open noqoto in loo furo saamilayda siyaasadeed waa inuu shir eeg adduunyada dhan bay ka dhacda marka civil war ama dhibaato dhacda ama laisfaham laismarin waa dhaco teda kale dalkeena wuxuu kasoo kabsanaya burbur iyo dhibaato doorashada dadban baanu soo galayna mar kasta waa gaadhsiin kara laanahay wanman one vote waa inuun ognahay sababta inkastoo yimaada isagaa doonaya inuu tuso doorashada ma doonaya inuu hay-adihii dhiso maxkamadii lama samaynayo kala saar lahayd ummadda teenada shirkii ugu dambeeyey lagu qabanayay maalintii ugu dambeysay markay musamareeb lagu soo fashilmay yaa ka kacay shirka oo saqday dhawaaqay oo qabtay shir aan laga ogeyn nimankiio maamul goboleedyo fadhiya oo laydhi bareen isuu nimaadno ya ayuu dibba dhawaaqo marka si waa lagu kala tagay meeshii nimankiio isu diyaarinayay maalintii ku xigtay yacni waxaas dowladnimo ma ah runtii waxaan waata ku sheegay waa inuu khaladaadkii hore u dhacay oo dhanka guura waa inuu kalsooni buuxda umadda geliyaa hadduu ra-iisul wasaare u yahay anaga maanta xuseen carab isagoo ra-iisul wasaare u yahay ma talaadeeda waa inuu ogolaada inuu madax bannaanah haddii lakin la haysan raba inuu iga dhigo oo 57 cod la doonaya xayndaab inta lagu soo xidho wixii raba laga yeelo ogow ninka inta meelka meel kusoo xidho waaba iska madaxweyne marka musharaxiintu maxay ka bartamayaan haddaanay xaq u lahayn inay u bartamaan 57 cod say ku heli lahaayeen
waad mahadsan tahay xuseen intaanan u gudbin axmeddey aan siiyo faysal si uu ugu jawaabo su-aashii ahayd yaa kugu matalayay wadahadalladii hore
mar walbana dalkan waxaa wakiil nooga ahaan jiray cidda ra-iisul wasaare bixinka doorashadii tu alifka xuseen isagaa wakiil naga ahaa isagaa noo matalayay waan ku qanacsanayn T16 in cumar carta ahaa tanna qadar baa ahaanaya cid kastoo jecel iyo cid kastoo naceba khadar isaga ahaanaya shalay xuseen uu ahaaye uu ag fadhiya hadde ma aan ahayn ha yihahdo tu alifkii wakiilna kama ahayn gudoomiye aqalka sare uu tegi lahaa shirka markii uu ka socday halkaasi taymkiisa isagaa dhumiyey cid u diida ma jirto cidna u diida kartana ma jirto haddana stakeholder iska anagu awood waxaanu leenahay reer waqooyiga konton iyo toddoba xil dhibaan intoo lixdan xilbaana intoo wada fariisano anaga go'aankaga gaari karna kana tashan karna masirteega
beesha caalamka waxay cadeeyseen jeneraal axmed day inaanay wax aqabad danba loo dulqaadan doonin maxay tahay doorka beesha caalamka arrimaha siyaasadda dalka xilligan
qoliyahan beesha caalamka lagu magacaabo meeshii doonaan baa joogaana iyaga inooga fara dhuudhuuban oo og run ahaantii cidda la rabo inay meesha timaado iyo in aan shuruud dambe lagu xiri karin intaba ka warqabaan haddii shuruud dambe la keeno macnaheedu waa qas ila meerayso taasna u malayn maayo beesha caalamkaas sheegtay kolley anigu daad majis kuma wanaagsaninba laakiin inay marnaba arintan ay soo dhaweynayaan malayn maayo qaskii qayb bay ka ahaayeen laakiin way fiirinayeen guddad liqa ulbaa laiskaga daya labada sano markay arkeen oo ummadda soomaaliyeed inay jihaysan karto ay arkeen markaas ayay waxay amaamudi kale amaamudeen xataa jabhadaha shirka maanta hadda way ku qasban yihiin iyaga laftigooda in ay taageeraan sida uu yahay ra-iisul wasaaraha iyo shanta maamul goboleed shardi kalena lagu soo darin waa mahadsanta
professor yaxye
ra-iisul wasaare markii ugu dambeysay shirka arrinka mataanada kuma jirin ra-iisul wasaaruhu wuxuu lahaa inaanu ku yiri dadka taanada gale isuga meelaa la hadlaa go-aan miiska kuma qaadan karin hadda waxaan ka sugaynaa inuu noqdo nin karto ule inuu miiska go-aan ku qaato waxaan kaloo kula talinaynaa inuu samaysto guddi la talin oo dhinacyadaas dhan ka madax bannaan oo ama odayaal horo siyaasiyiina noqdo ama culumo ama aqoonyahan ama labolabo qofood oo gobolada ka socota beesha caalamkaa soo dhaqata beesha caalamku haddaan hadda wax laga qaban waa siifada hadda kongre kinshasa kusoo biirtay oo qatar ay noo keentay oo beesha caalam kamida oo waxa ergaga diiday kamida oo dowladdu ay tiri diida haddaa la socota haddii kale marka ebed waxaa noo jooga abu abi iyo abu afwarge waxaa noo jooga laba carabo meesha baase la fadhido qatar iyo imaaraad la yiraa oo madaxdan u kala ordaan haddii la sii joogo waxaa noo imaanaya mozambiq iyo angoola iyo marka beesha caalamka inta iska dhega tirno intaaiidaanba la moogaan karino xalanay ku fadhiyaan nabadgeyan waxba la qaadayna ku leeyihin maxaanoo dana iyo ra-iisul wasaare inuu iska dhigo ergey madax bannaan oo kale inuuna iska dhigan ra-iisul wasaare oo ninka magacaabay cawada khabarka u celinaya inta shirku socdan waxaa ma dhihilaa ra-iisul wasaaro laftiisu filadaha kasoo guura xalna dega ama xaafad kale
maxaa la gudboon dhinacyada siyaasadda soomaaliya si doorasho wadar ogol ay waddanka kaga dhacdo isla markaana xilka si nabadgelyo ah loogu kala wareego faysal cumar
waxaa la gudboon horta ra-iisul wasaaru doorkiisa inuu qaato sida xilka loogu wareejina hawshiisa u fashado maamul goboleedyada kalena inta muxaafidka inta mucaaradka waxaan kula talinaynaa inay ra-iisul wasaaraha la shaqeeyaan si ay doorasho u dhacdo waayo muhiimadda ajenduhu waxaway doorasha inay dhacdo meesha waxa weyaan doorasha si ay ku dhici lahayd in laysku tanaasulo wey haddaana tanaasulaad imaanin doorasho ma dhici karto doorasho waxay ku imanaysaa in laysku tanaasulo marka anigu xildhibaan ahaan soomaali ahaan siyaasi ahaan waxaan fikir kasoo jeedinayaa dhinac kasta ha noqotee ha laysku tanaasulo si ummaddu ay uga baxdo dhibaatada ay ku jirto
xildhibaan xuseen carab ciise gabagabada barnaamijka faaqida haddaan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si doorasho nabdoon ay waddanka uga dhacdo isla markaana si nabadgelyo ah xilalka loogu kala wareego
waxaan odhan lahaa sida abakaatuu sheegay ra-iisul wasaaraha waa in si sharciyeysan awoodaha amniga na doorashada awoodaha amniga dalkan si laysu aamino waa ogta maalindhawd waxay dhici gaadhay halkan in ciidamadeenni qaran ay kala jabeen oo laisku dhufan gaadhay maalin dhaweyd waxaana keenay taas waxay kalsoonida dalkan ka jirta xumada ka jirta wixii ummadda lagu sameeyey madaxweyneyaashii naftooda khatar la geliyey musharaxiinta iyo wasaarihii hore oo khatar la geliyey la xabadeeyey dhibaataa timi kalsooni dare baa timi yani ceebtii ugu weyneyd baa ka dhacday halkan meesha ninka fadhino kuwanan dhalinyara baa ku dhimatay si islamaa uga xoreeyaan in maanta loo noqdo inuu nin kastaaba intuu cabsoodo ama baqo degmadiisii dib ugu noqdo yacni waa anugu kuma riyoonin inay weligeed ka dhacayso soomaaliya dib uga dhici doonto halkaa dadkii geeyey waa la garanaya waa dad kale maanta waxaan qabanaynaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waxaan dhacaynin si saxa inuu u madax banneeyo ra-iisul wasaaraha la doonayaa awoodahana si sharciyeysan oo saxeexan oo shaabadaysan uu ugu wareejiyo markaa u musharax noqdo madaxweyne haduu rabo iyo haduu ka fadhiisto ta labaad shirka shirkana waa inuu noqdaa shir qaran وانو حرنين only this يعني RSVP يعني الوصف الريستو إن شرق قرن أو وين هلكا إكسر بحدا بركا أجنده دورش هذا ولقوا ذا كرسوية هاي لكن مده هروا هلكا الوصف يبي 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 حركة كيرين يا يعني من أنتوا حيث سوق قرتي يريد بدنا هبرع بان كده يا ومتى لو دورنا سو شخصين وقرتي وان برنا ما قال لا سحنني وحسوا حق درد لقد قال لما يو إيه دل كان سيف الورقود عقاري ما لود أوجد إن لقوا أنتوا خلاص كهرباء لقول علم ميس خلاص هو سهر وحكاستا وحلا قرية قرن بكوتشرة محل قرنا يا يو بس لو جدي أمد أنا يتوه تشطه ومتى سو ماليات وحجرت كده إنه تشطه محل لو جدي يا
أنت أس أيان ودق استيال كسوق قبل قبلني نجود هام برنامج كفاقدات ضد الضباطك waxa marti ku aha oo ka qayb galay wasiirkii hore ee gaashaan dhiga xiliban Hussein Arab Ciise wasiirku xigeenkii hore waxbarashada xiliban Faisal Umar Guuleed professor Yahya Sheikh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo engineer Ahmed Day Mohamed Muuse bar jaamacadeed waxna ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho kulanti dambe sida iyo nabad gali
aad bay u mahadsantahay Zainab Abukar Maxamed oo barnaamijkaasi Muqdisho noogu soo diyaarisay haatan gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna dhigisayaal waxaad nagula nasataan codka fanaanka Nimcan Hilaac fanaanka Nimcan Hilaac wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii habeennimo oo aan idin la socodsiinay anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxaan idaacadda noo soo saaray Maxamed Colaad Xasan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.